blaðsíða 123. Gunnar Gunnarsson, 1889 til 1975. Það er hlutverk mannsins, ef til vill hið einasta, að finna ráð í óráði, gefast ekki upp. Stiklur. Gunnar fæddist á Valþjófstað í Fljótsdal 18. maí árið 1889. 6 ára fluttist hann með fjölskyldu sinni að Ljótsstöðum í Vopnafirði og bjó þar til 18 ára aldurs. Móðir hans lést þegar hann var 7 ára og var dauði hennar Gunnari mikið áfall sem hafði djúp áhrif á hann og síðar á skrifans. Formleg skólaganga Gunnars var ekki löng. 18 ára gamall hélt hann til náms í Lýðháskóla í Danmörku og var þar við nám í 2 ár, en var búsettur þar í 42 ár. Á námsárunum í Danmörku segir Gunnar vini sínum frá því í bréfi að hans æðsta takmark sé að verða skáld, en sú þrá hafði blunda lengi með honum. Hann fekk fyrstu verk sín birt á Akureyri árið 1906, þá 17 ára gamall. Voru það ljóðakverin Vorljóð og Móðurminning. Fyrstu árin skrifaði hann jöfnum höndum á íslensku og dönsku, en smám saman var danskan fyrirferðameiri og 1911 semur hann eingöngu á dönsku. Hann var tíma afar vinsæll rithöfundur í Danmörku og var talinn þar í fremstu röð. Einnig nutu verk hans mikilla vinsælda í Þýskalandi. Gunnar var meðal þeirra sem fremstir voru í hópi íslenskra rithöfunda á öðrum og þriðja tug 20. aldar, hvort sem horft er til útbreiðslu verka hans, fjölda titla, fjölbreytni yrkisefna eða valdsans á skáldsöguforminu og telst hann til höfuðskálda í norrænum bókmenntum á síðustu öld. Meðal verka Gunnars má nefna skáldsöguna Kirkjan á fjallinu 1923-1928, oft nefnd Fjallkirkjan. En sagan er bernsku minninga og þroskasaga hans sjálfs til 25 ára aldurs. Hann skrifaði fyrstu sálfræðilegu glæpasögu Íslendinga, söguna Svartfugl, 1929. En aðventa er sú bók hans sem hefur náð mestri útbreiðslu. Gunnar var 4 sinnum orðaður við Nóbelsverlunin í bókmenntum, síðast árið 1955, en þá hlaut Halldór Laxness þau. Gunnar flutti aftur til Íslands árið 1939 og setti stað á Skriðuklaustri, næstu jörð við fæðingastað sinn. Þar reisti hann stórhýsi og hugðist búa stórbúi. Hann bjó þar í 10 ár en flutti þá til Reykjavíkur og bjó þar til dauðadags. Á Skriðuklaustri er nú reki menningar og fræðasetur en Gunnar gaf íslenska ríkinu jörðina árið 1948.